Vážení a milí posluchači, věřte, že i tento pořad Ex Libris bude o knize, konkrétně o sborníku Lidé a dějiny, který vyšel v roce 2017 v nakladatelství Akademia. Kvůli tomu, abych vás neuvedl v omyl, jsem musel upozadit jiný, podstatně efektnější začátek. Ale když teď máme jasno v tématu pořadu, mohu se s tím upozaděným začátkem směle vytasit. Tak tedy, máme u nás v posázaví kapelu, která si říká KPTH. Je to zkratka slov, kdo přijde, ten hraje. Pochopíte, že úroveň hudby, kterou ono volné sdružení produkuje, se liší podle toho, kdo zrovna přišel. Pestré je to i žánrově. Někdo by řekl žánrově nevyhraněné. Při četbě knihy Lidé a dějiny jsem se myšlenkám na KPTH neubránil. Přičemž nechci říci, že kniha za přečtení nestojí. Navzdory odrazujícímu podtitulu k roli osobnosti v historii v multidisciplinární perspektivě. Ukázky z knihy Lidé a dějiny čte Lucie Vašinková, režii pořadu má Irena Hýsková a příjemný poslech vám od mikrofonu přeje Milan Slezák.
Ex Libris.
Lidé a dějiny jsou dílem autorského kolektivu. Autorů jsem napočítal 34 vesměs odborníků ve svém oboru, z nichž mnozí jsou známi širší veřejnosti. Například vedoucí střediska iberoamerických studií Josef Opatrný, geolog Václav Cílek, historikové Marie Šedivá-Koldinská, Jaroslav Pánek a Petr Koura, nebo příslušníci české armády Otakar Foltín a Karel Řehka. Asi znáte i editory díla a zároveň autory dvou vlastních příspěvků, egyptologa Miroslava Bártu a historika Martina Kováře. Pestrost autorského kolektivu je výhodou, už proto, že zaručuje i pestrost tematickou. A tudíž vám na stránkách jedné a téže knihy může zooložka a paleoekoložka Zdeňka Sůvová představit Darwinova souputníka Alfreda Wallace a historik Jakub Drábik zase Oswalda Mosleyho, koryfeje britského fašismu. Nebo jiné dva příklady z té samé knihy. Podplukovník Otakar Foltín vás seznámí s čínským myslitelem Sun Cem a vysvětlí, proč může být 2500 let mrtvý muž považován za zakladatele konceptu hybridní války. A Mikuláš Pešta popíše život a smrt zazobaného financiéra levicově teroristických skupin Gian Giacomo Feltrinelliho. Jenomže, co tak rozdílné osobnosti spojuje? Co je předurčuje k tomu, abychom si o nich četli v téže knize? Jaký klíč pro její sestavení měli editoři? Jaké zadání dostali autoři? V úvodním slově k tomu Bárta a Kovář píší.
Oslovení autoři se pokusí odpovědět na, podle našeho názoru, zcela zásadní otázku, kterou si v minulosti opakovaně kladli nejen historikové. A sice zda a nakolik svobodně mohou jednotlivci utvářet lidské dějiny, respektive do jaké míry jsou dějiny výsledkem složitých sociálních procesů, na něž nemají jednotlivé osobnosti, včetně těch nejvýraznějších, rozhodující vliv. Velmi důležitou informací pro čtenáře je, že jsme se jako editoři rozhodli nedoporučovat striktně jednotlivým autorům, jakým způsobem by měli ke svým kapitolám přistupovat. Nechali jsme zcela záměrně, takřka naprosto na jejich vůli, jak budou o vybraných osobnostech psát, jaké metodologické přístupy a jaký styl zvolí, tedy zda půjde více o velká vyprávění a velké příběhy nebo o klasické odborné studie. Máme za to, že i často odlišný přístup jednotlivých autorů je svým způsobem zajímavým příspěvkem ke knize.
Už tušíte, proč mne u Lidí a dějin napadla paralela se skupinou Kdo přijde, ten hraje? Dílko jsem přečetl poctivě a došel jsem k právě opačnému názoru nežli editoři. Podle mne by knize prospělo striktnější vymezení toho, co přesně se po autorech žádá. Ale to by se napřed museli rozhodnout sami editoři, co vlastně chtějí. Chtějí knihu, kterou by mohli pracovně pojmenovat tvůrci dějin? Taková díla jsou čtivá a jejich tradice sahá nejméně k A.G. Wellsovi. Jenže pak by se do lidí a dějin nemohl vejít náčelník pohřbený u Stonehenge. Vybavení hrobu sice svědčí o tom, že muž během svého života silně ovlivňoval svou komunitu i komunity s ní spjaté, ale o jeho vlivu na pozdější dějiny nevíme zhola nic. Za tvůrce dějin se stěží dají označit i hrabě Weichard Colloredo Mansfeld či Inka Bernášková. Jakkoliv jsou jejich osudy výsostně zajímavé a jakkoliv rád jsem si o nich v Lidech a dějinách přečetl. Ovšem za zajímavost se většinou něčím platí a u lidí a dějin je to ona základní neujasněnost. Nevíte, proč kniha vznikla právě teď. Nevíte, co přesně chce sdělit. Potíž je s celkem, nikoli s jednotlivými příspěvky. Ty, anebo některé z nich, přečtete jedním dechem. Ale co si počít s knihou příběhů, u nich se horko těžko hledá společný jmenovatel. V předmluvě knihy se o jeho nalezení pokouší odborník na hospodářské a sociální dějiny Jakub Rákosník. Předvádí divy udatenství. Dopřeji vám malou ukázku.
V turbulentních metodologických sporech poslední čtvrtiny 20. století, hledajících cesty ven ze slepé uličky socioekonomického determinismu, stejně jako postmodernistického lingvistického determinismu, se vytvořil nový prostor také pro rehabilitaci žánru biografie. Mikrohistorické, historicko-antropologické či kulturalistické přístupy každý svým vlastním způsobem nabídly životopisu zachycujícímu jedinečnou subjektivní zkušenost příležitost k opětovnému získání uznání.
Abych to shrnul a ironizoval co nejméně. Docent Rákosník má vysvětlit, že někdy je úloha osobnosti v dějinách větší, jindy pak menší. Což je jistě pravda, kterou navíc autor předmluvy dovede odít v akademický, citacemi okrášlený háv a rozepsat ji do 15 stran, čítaje v to i literaturu. Předmluva nám tedy nepomůže, ke knize jako k celku jsme klíč nenašli. Vnucuje se dojem, že editoři budoucím autorům řekli zhruba toto. Vyberte si někoho, o kom si myslíte, že měl zajímavé osudy a jistý vliv, a nějak to pojednejte. A klidně využijte i věci, které jste rozpracovali pro jiné příležitosti. Inu KPTH. Nicméně, chválil jsem jednotlivé příspěvky a když jsem se obul do editorů, cítím, že musím vyzvednout autorský přínos jednoho z nich, Martina Kováře. Kovář představuje prvního Stuartovce na anglickém trůnu, Jakuba I. A proč si vybral zrovna jeho?
Když jsem se před 15 lety loučil s nadsázkou řečeno s pozdně tudorovskou, stuartovskou a raně hanoverskou Anglií, Velkou Británií, a chystal se vykročit k novým badatelským výzvám, věděl jsem velmi dobře, že za sebou nechávám jeden dluh, jednu nenaplněnou ambici a jednu touhu, totiž touhu napsat biografii, jakkoliv si na ně jako autor nepotrpím, krále Jakuba I. Jehož osobnost mě naprosto fascinovala. Jak už to v podobných případech bývá, nenapsal jsem ji, saplně zaneprázdněn četnými povinnostmi a úkoly. Proto jsem se rozhodl využít této příležitosti a předložit čtenářům text, který můj výše zmíněný dluh sice nesmaže úplně, ale trochu přece jen ano. Snad z něj laskaví čtenáři pochopí, proč jsem tolik stál o to být autorem Jakubovské monografie a proč jsem se myšlenky na její sepsání nevzdal ani po odevzdání této kapitoly naší nové knihy. Kapitola, kterou máte před sebou, je zkrácenou a v řadě ohledů upravenou a dopracovanou verzí první části knihy Stuartovská Anglie, jež vyšla v nakladatelství Libry v roce 2001.
Scott Jakub sáhl po smrti Alžběty I. po anglické koruně ochotně a dychtivě, ale anglické prostředí mu bylo cizí. Lecos mu imponovalo, tak třeba anglické paláce byly mnohem výstavnější než ty skotské, ale leccemu nerozuměl a odmítal se tomu přizpůsobovat. Nechápal například, proč za ním někdo neustále chodí. Jeden anglický šlechtic se mu to pokusil vysvětlit. Je to z lásky ke králi a proto, že ho chtějí vidět a být v jeho blízkosti. To Stuarta rozčílilo, začal nadávat ve skotštině a zaječel. U pána Boha, to abych si snad sundal kalhoty, aby viděli i mou... Vážení posluchači, ačkoliv hlava našeho státu soustavně rozšiřuje počet výrazů, které ještě veřejnoprávní vlny snesou, mě prosím dovolte zůstat u zkrácené verze. Ale zpět k Jakubovi prvnímu Stuartovi. Ten na druhou stranu leccím udivoval i své nové poddané. Mýval časté záchvaty opilosti a skandální byla i jeho oddanost milcům. Jakubova homosexualita byla veřejně známou věcí. Poslechněme si, jak Jakubův vzhled a zvyky vylíčil současník Sir Anthony Weldon, který začíná konstatováním, že král byl od přírody ustrašený.
Jeho velké oči se neustále otáčely po každém cizinci, který se objevil v jeho přítomnosti. Takže mnozí opouštěli královské komnaty plní rozpaků. Vousy měl řídké a jazyk příliš velký pro ústa, která jej činila nehezkým, zvláště když pil, neboť přečnívala po obou stranách šálku. Při chůzi si jeho prsty neustále pohrávaly s váčkovitým poklopcem u kalhot. Byl poměrně skromný v jídle, ale velmi nestřídmý v pití a nikdy nevyměnil své šaty, dokud ty staré úplně neroztrhal.
Posloucháte Ex Libris. Mimořádné knížky pohledem známých osobností. Každé úterý v 8 večer na Plusu.
Podle dalšího pozorovatele byl Jakub střední postavy, dobře stavěný, byť trošku přitloustlý, leč zdravý. Posměváček nazval Jakuba I. nejchytřejším oslem v celém křesťanstvu. To nemám od Martina Kováře. Tímto pěkným bonmotem začíná jedna anglicky psaná kniha o dějinách ostrova v 17. století. Jiní současníci naopak vyzvedávali Jakubovi intelektuální vlohy. Prý byl vtipný, vynalézavý, pohotový a na svou dobu i dobře jazykově vybavený. Ovládal francouzštinu a latinu a pasivně italštinu. Rutinní státnickou práci nesnášel. Za to miloval lov a svého prvního ministra, který za ním zajel na venkov, aby projednal důležitou záležitost, se nevrale otázal, co má k čertu dělat, aby ho při lovu pořád nevyrušovali. Měl také rád kohoutí zápasy a souboje bíků a medvědů. Jako anglický král se Jakub musel vyrovnávat s dvěma hlavními problémy, náboženskými rozmýškami a neustálým nedostatkem peněz. A Kovář ve svém příspěvku líčí, s jakými výsledky se Jakub s těmito dvěma oříšky potýkal. Kromě jiného pak Kovář popisuje i vzestup George Villierse, kterého znáte z Dumasových tří mušketýrů jako vévodu z Buckinghamu.
Kariéra, která tohoto přitažlivého mladíka s okouzlující tváří v krátké době čekala, překonala všechna očekávání. Roku 1614 se stal královským číšníkem, o rok později oficiálním členem panovníkova doprovodu, v roce 1616 nejvyšším královským podkoním a vikomtem, 1617 hrabětem, 1618 markýzem a roku 1623 vévodou z Buckinghamu.
Panovník si od něj sliboval, že právě on vyřeší problém s prázdnou státní kasou a skoncuje s korupcí. Ale to se přes některé dílčí úspěchy nepodařilo, navzdory různým vyšetřovacím komisím, které měly zjistit, kde se ve státní správě plýtvá. Tím, kdo rozhazoval nejvíc, byl nakonec sám Buckingham. A protože si vedle královy přízně obstaral i přízeň korunního prince a pozdějšího panovníka Karla, nikdo ho v tom nebrzdil. Pokud jde o Martina Kováře, zaznamenal jsem verdikt univerzitní i fakultní etické komise. Podle komisí se Kovář, bývalý prorektor Karlovy univerzity a někdejší šéf Ústavu světových dějin, provinoval plagiátorstvím. Netuším, nakolik je jeho jakubovský příspěvek plně autorský, ale jen samotný osmistránkový soupis použité literatury, který je ke kapitole přiložen, dokládá, že Kovář psal o tom, čemu rozumí, že zůstal ve svém oboru. Což není případ všech autorů, kteří do lidí a dějin přispěli. Václav Cílek se od geologie dávno vydal do mnoha stran a v Lidech a dějinách píše tento širokopásmový znalec o Danielu Defoevi, stvořiteli Robinsona. A čte se to výborně. Malá ukázka.
Státní propaganda sice existovala vždycky a v letácích 30leté války dosáhla jisté systematicky profesionální úrovně. Ale Defoe předváděl hry na úrovni Jamese Bonda, už jenom tím, že vedl opoziční noviny, ve skutečnosti pracující pro vládu. A nebo že pod nejméně 12 různými jmény šířil určité myšlenky a tím vytvářel dojem, že za těmito názory stojí větší množství lidí. V jednu chvíli plnil Defoe 5 různých novin a psal pamflety o rozsahu 20 až 50 stran. Dokázal napsat hlavní článek a v těch samých novinách v rubrice Dopisy editorovi jej podpořit či pohanět. Často o sobě mluvil ve třetí osobě.
Cílek Defoea označuje za prvního ekonomického žurnalistu a mediálního manipulátora. Cílek také uvažuje o mýtu, který se kolem Defoevi nejznámější literární postavy vytvořil. Robinson si vždycky dokáže poradit. Je silný, miluje svobodu, je vytrvalý a odhodlaný. Básník Coleridge tvrdil, po přečtení této knihy se z vás stává muž.
Mýtus o Robinsonovi se objevuje v tom období dějin, kdy Anglie opouštěla dráhu chudé zemědělské země a začínala budovat mocný bankovní systém, který ji později vynesl na nejpřednější místo mezi evropské státy. Otevřel dveře průmyslové revoluci i systematickému budování koloniálního impéria. Zejména ve viktoriánské době se román o Robinsonovi stal v Británii po Bibli nejčtenější a nejmilovanější knihou. Dnes tento mýtus ztrácí na přitažlivosti a zhruba od poloviny 60. let minulého století je po nějakých 250 letech nahrazován jiným typem mýtu, který je prezentován postavami z Tolkiena, z Hvězdných válek a příběhem Harryho Pottera. Podle mého názoru se jedná o víc než o módní vlnu. O konec jedné epochy evropského kapitalismu, která Robinsonem začala a která jim i končí.
Zatímco Cílkův výlet mimo jeho obor byl v Lidech a dějinách šťastný, to samé se už nedá říci o příspěvku druhého editora sborníku Miroslava Bárty. Asi jste v minulých letech postřehli, že i Miroslav Bárta patří k mužům, kteří mají korabelnikovskou potřebu práce na mnoha intelektuálních stavech. Tentokrát si egyptolog Bárta vybral zakladatele knihtisku Johannese Gutenberga. Nemyslím, že bych někdy pochopil, proč Bárta píše, že kapitola o Gutenbergovi vznikla na Karlově univerzitě v rámci programu rozvoje vědních oblastí a teď se podržte s názvem Komplexita a rezilience, staroegyptská civilizace multidisciplinární a multikulturní disciplíně. Dotedy Gutenberg, žijící v 15. století, prokázal řádskou míru disciplíny, že se nechal vtěsnat do staroegyptského schématu. Ne, že by byla Bártova kapitola o Gutenbergovi nudná. Dozvíte se z ní například, jak budoucí knihtiskař začínal.
Pracoval jako brusič drahokamů a zrcadel a zároveň pracoval jako zlatník. Tato řemesla mu nepochybně přinesla bohatý vklad do jeho budoucí činnosti, zejména v oblasti práce s puncovními razidly. Předpokládá se, že se již v 30. letech pokoušel o odlévání kovových písmen. To naznačují akta druhého soudního procesu ve Štrasburku, který se týká Gutenbergova závazku zřejmě z roku 1437 vyučit Andrease Dricéna, Hanse Riffa a Andrease Heilmana v umění leštění a broušení kovů. S nimi také pravděpodobně založil finanční skupinu, která měla financovat výrobu a odlévání olovo-zinkových zrcadel. Ta měla v této době obrovský význam, protože s jejich pomocí mohli hluboce věřící poutníci zachytit odlesk relikvií a takto zachycenou energii, polapenou v zrcadle, si odnést domů. Gutenbergova skupina měla tato zrcadla vyrábět pro náboženskou pouť do Aachenu, plánovanou na rok 1439. Bohužel se přepočítali, protože pouť se uskutečnila až v roce 1440 a celá investice tak z valné části ztratila smyslu.
Bárta líčí také Gutenbergova poslední léta, jimi se osleplý a zadlužený vynález se stěžka protloukal. Nevíme, kde přesně leží Gutenbergovy pozůstatky, protože kostel, kde byl pohřben, převzali jezuité a ti dali vyhladit nápisy na náhrobních kamenech. Bárta přidá i další informace o Martinu Lutherovi i o tom, jak se šířily znalosti o výrobě papíru. Jenže v předchozí ukázce jste zaslechli slovo Aachen. Jsou to Cáchy a český tvar názvu tohoto města se u nás používá téměř vždy a dvojnásob to platí, jde-li o historii. Může jít o náhodu, jenže Bárta ve stejné kapitole u jiného města použije jednou názvu Mohuč a jindy názvu Mainz. Bárta se také zmiňuje o, cituji, vladaři Wu z Hanu. Wu, čili císař Wu Ti, nebyl z žádného Hanu, nýbrž z čínské dynastie Han, která se ovšem v angličtině, a pravda i v pininu, píše jako Han. A podezření se začíná měnit v jistotu. Bárta téměř jistě tu a tam mechanicky přebíral z cizojazyčných zdrojů a protože zabrousil mimo svůj obor, občas něco usvědčujícího přehlédl. Pokud byste nabyli dojmu, že slovutného vědce nepodloženě pomlouvám, poslechněte si tuto pasáž.
Luther byl vyzván, aby se dostavil na imperiální sněm, konaný následujícího roku ve Wormsu, přičemž mu byl zaručen svobodný příchod a odchod. Nepochybně se jednalo o důsledek neblahých vzpomínek na průběh kostnického koncilu a následné upálení Jana Husa v roce 1415.
To, co je pro Miroslava Bártu v kapitole o Gutenbergovi imperiální sněm, je pro Čechy, kteří se byť jen povšechně zabývají středověkými a raně novověkými dějinami svaté říše, sněm říšský. Ale je mi jasné, že v jinojazyčném textu, z něhož Bárta jistojistě vycházel, se říšský sněm vedl pod značkou imperiální. Bohužel nezbývá čas na další kapitoly knihy a tak bych chtěl ještě upozornit aspoň na vynikající text Jiřího Padevěta věnovaný konfidentovi gestapa Jaroslavu Nachtmanovi. Dnes jsme listovali v knize Lidé a dějiny, vydané nakladatelstvím Akademia. Od mikrofonu se loučí a naslyšenou někdy příště se těší Milan Slezák.